У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе праскі акцент. Тема выпуску – новые санкции Еўразвязу и отказ Менску. Ці досягне Еўразвяз своих мэтаў новыми санкциями? Ці подтрымае официйный Менск Россия и какие наступствы будет иметь такая подтрымка? Ці морально белорусской оппозиции подтрымливать европейские санкции? По гэтых пытаннях праскім акценце спрачаюцца галоўны редактор часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін, шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Дынько и філозаф Уладзімір Мацкевіч. Кризис во взаимоотносинах помеж Менском и Брюсселем поглыбляется. У гэтую пятницу Рада Еўразвязу поширила санкции относно Беларуси. Варто сказать, что тыдзень тому, коли Европарламент отклал принятие резолюции по Беларуси, коли керавничка внешней политики Еўразвязу Кэтрин Эштон обвестила навод об худким вертании послов, сдавалось, что баки на шляху до некого компромиссу. На ваш погляд, так чему яны до яго все ж таки не пришли, Владимир?
Компромисс – это выник высилку ободвых баков конфликту, або спречки. И гэты вынік досягальны только калі абодвае бакі робяць крокі насустрач один одному. Беларусский бок лічит, что напружанне у адносінах еще не досягнуло критичной рысы и разлічвае на тое, что у гульні нерву Лукашенко абавязкова обыграе Европу. Для наших режиму гэта гульня нерву, а не рациональная ситуация, якая потребує компромиссов. Пакуль ніяких крокаў да кампрамісу ў гэты бок насустрач Еўропе беларускі рэжым не зрабіў. Таму які можа быць кампраміс?
Вадзім, а як вы мяркуеце? Вось ўсё ж такі гэтыя жэсты Еўропы азначалі, што яны не настроены на такую аўтаматычную канфрантацыю, эскалацыю. А чаму ж не атрымалася?
Па-першае, я лічу, што гэта не зусім дакладная трактоўка того, что отбывалось, коли решение было перенесено, насколько я ведаю. Это было связано с тем, что у рамках ЕС и они не могли одразу прийти до консенсуса, бо целый шерох краин выказывался супрать жорстких санкций, и не была вызначена тая планка, по якой гэты санкции будут. Мы ведаем, что, например, Польша и частковая Германия настоявили на больш жорстких санкциях, и ускосно это подтверждает заява Сикорского про то, что он не задоволен такими мягкими санкциями, которые больше являются проявой солидарности, чем все саправды реальным. Мы ведаем, что супрать санкции выступала Словения, нават она забалтовала в свой час кандидатуру Чижа. Мы ведаем, что супрать санкции выступали пэўныя колы ў Латвіі і Літве. Таму, на мой погляд, тое, што была такая тэрміноўка, гэта звязана з тым, што малым краінам Еўрасаюза папросту выкручвалі рукі. Што тычыцца, хто каму пайшоў насустрач, то, на мой погляд, і абодва бакі рабілі такія крокі. А прэзідэнт Лукашэнка неаднаразова заяўляў аб магчымасці дыялогу, нават публічна яго прапанову. Мы не пачулі нічога ў адказ у свой час тады ў канцы жніўня мінулага года. І я лічу, што і Еўрасаюз ён значна змякчыў сваю пазіцыю, бо яшчэ год назад яны патрабавалі перавыбару, адстаўкі Лукашэнка, выбару без удзелу дзейнага прэзідэнта. Зараз мы бачым толькі фактычна адзіныя публічныя заявы пра тое, што трэба вызваліць пэўных зняволеных і трэба іх рэабілітаваць. Таму я лічу, што якраз такі працэс ідзе. Ён ідзе на ўзроўні эскалацыі, але бакі патроху-патроху набліжаюцца адзін да аднаго.
Андрэй, як вы мяркуеце? Ну вось Вадзім мяркуе, што выкручвалі рукі, але для таго, каб выкручваць рукі, не абавязкова адкладаць рэзалюцыю, не абавязкова казаць про вертанне по слову. Это, в принципе, некая внутренняя была справа в развязу.
Я згодны с вами, что заява Эштон была тлустым сигналом про то, что яны не хочут эскалации. Они хотели бы нормализации, хотели бы свести от конфликту. А то, что отбылось, на мою думку, это просто перемога силов, которые затекавлены в конфронтации. Перемога, причем силов этих, как с одного, так и с другого боку. И причем мне здаётся, что ни той, ни другой бок не здольны пролечить долготерміновых наступстваў такой эскалацыі. Кіруюцца яны меркаваннямі пераважна сённяшняга дня, гэта логіка зуб за зуб.
Ну вось пра гэта мы і пагаворым, пра той зуб, які ўжо ўзнік з беларускага боку. Пэўная першая рэакцыя Беларусі, афіцыйнага Менску, яна ў пэўным сэнсе папярэднічала пятнічнаму рашэнню Еўразвязу. Некалькі беларускіх палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, журналістаў, у тым ліку і Андрэй Дынько, не былі прапушчаныя праз мяжу. Потым в інтэрв'ю Раша Туды людей, прэзідэнт Лукашэнка паведаміў, што сапраўды існуе спіс невыязных, і ў выпадку, калі ў развяз узмоцніць санкцыі, гэты спіс запрацуе ў поўную моц. Акрамя таго, пасля рашэння ўжо спадар Савіных, прэсавы сакратар МЗС Беларусі, заявіў, што паслы краіны ў развязу могуць не спяшацца вяртацца ў Менск. Але вось ці зробяць гэтыя крокі ў адказ уражанне на Брусэль. Я напісаў блог, прысвечаны гэтаму канфлікту, і адзін з наведнікаў сайту напісаў, то ну дык што гэта за супрацьстаянне, што за сутыкненне? Гэта фігуральна кажучы ровар беларускай вытворчасці і самасвал МАН. Ну, зразумела ж, хто каго, так бы мовіць, расцісне. Бо рэсурсы, маўляў, ну абсалютна несувымерныя. Ці сапраўды беларускі бок, скажам, сярэднетэрміновы, доўгатэрміновы, новой перспективе, в принципе, без шансов в этом сутыкнении. Вадим.
По-перше, я бы хотел вашему читачу нагадать, что у Беларуси, кроме роверов, есть еще и белазы, которые раздавить любой ман. По-другое, мы с историей ведаем поспеховые приклады супрацьстояния малой краины и великой. Ну, например, Финляндия за ее выдатным лидером Маннергеймом, якая поспехово супрацьстояла Сталинскому Советскому Союзу и перемогла. Тому и у нас есть певные шансы. И, кроме того, я не лечу, что тут некая нерациональная позиция у Минску. Александр Лукашенко не смог бы выстоять столько годов на чале державы в очень складанных политических умовах, коли рационально не пролишил некие кроки наперед. И, на мой погляд, он зараз это робит больше уверенно и больше успехово, чем его оппоненты на Заходе. Потому что, поглядите, Минск фактически был готов до этих санкций с боку Евросоюза. Была проведена встреча в Москве. Я лечу, что в этих умовах все честные граждане Беларуси повинны подтримывать свой урад. Мы можем критиковать урад за его помылки, за помылки в экономичной политике, за помылки в уголе в политике, за некие иншие кроки, быть незадоволенными. Але, коли справа идет про внешнюю политику, то во всех пристойных громадствах принято консолидоваться вокруг своего урада, и все граждане повинны это сделать, на мой погляд. И за нами в этом сенсе зараз стоят наши союзники. Это и Российская Федерация, это и Казахстан, это и Китай, и шмат инших краин. Главная мета Евросоюза в этом супрацьстоянии заливать Беларусь на международной арене, и она не досягнута, николи не будет досягнута. А пошние совместные заявы керовников Беларуси и России, керовников Урада России, Беларуси и Казахстана, заявы, которые робят вельми высокопоставленные представники России, особливо, например, вице-премьер России Рогозин, и они свечат про то, что мы не застанемся одни. Я бы хотел нагадать ту оплеуху, якую дали краины усходнего партнерства Евросоюза на Варшавском саммите в минулом годе, коли одноголосно отмовились принимать резолюцию супрать Беларуси. Тому, на мой погляд, позиции Минска на международной арене достатково моцные для того, как уполненно глядеть в будущее.
Андрей, а вот это сутыкнение Беларуси и Евразвязу, это саправды як ровар и ман? Ти тут великая эмоция, як у Маннергейма, там, як у самозвала Белас.
Як вы, господа, как вы зауважили, я тут цяпер у Беларусі выступаю ў ролі заложніка, а Вадзім Гігін, рэдактар беларускай думкі, ён ідэолаг тых, хто мяне ўзяў у заложнікі. І калі ён яшчэ заклікае пры гэтым мяне, каб я, сказаць, падтрымаў сваё ўзяцце ў заложнікі, ну то это, так сказаць, ён на многае спадзяецца. Захады, якія прыняў Евросаюз, гэта не эканамічныя санкцыі, гэта яшчэ новыя абмежавальныя меры супраць там асобаў. Яны носяць хутчэй сімвалічны характар, і гэта і на Заходе разумеют, и лукашенковцы про это говорили. И жесты это сбоку Евросоюза, они не новые. Такие санкции они уже были, вот, ну, был Пехтев, ну, добавился Чиж. Новую мы назираем реакцию Минска. Такое уражение у меня есть, что лукашенковцы сами шукают конфликту зараз. Вот яны нагнетают эту обстановку, и пошла эта пропагандистская кампания тут внутри Беларуси. Яны мают некий план, хочут некие дивиденды на гэтым зарабіць. Якой логікай тут кіруецца Захад? Мне падаецца, што Евросоюз, як структура бюрократичная, перед усім керуется вельми рутинной бюрократичной логикой. Вот есть певные стандарты, есть певные политичные позиции, которые они тримаются, и они их протягивают, и они так, как они могут в рамках этой своей бюрократичной структуры. Але я бачу еще один момент. Есть силы у тим ліку на Заходе, которые зацікавлены у тим, как у Беларуси отбывались репрессии супрать насельництва. Потому что это дає подставу для неких политических деяний, для неких жестов. И фактично Для мяне у гэтых абмежавальных мераў, якія прымаюцца там, мне бачыцца спроба справакаваць Мінск на новыя рэпрэсіі супраць уласных грамадзян, супраць грамадзянскай супольнасці, тут супраць апазіцыі, што уцягвае абодва бакі і беларускае грамадства ў тым ліку ў гэтую канфрантацыйную логіку. Так, вот мы гэта, яны гэта, тады мы гэта, яны гэта. І так яно будзе нарастаць, як снегавы камяк. І мне бачыцца тут агромная небяспека.
Я пагадзіўся з Андреем Дынько, і я заўсёды гэта гаварыў і гавару, што санкцыі сёння на карысць лукашэнкаўскага рэжыму і на карысць Мінску. Санкцыяў хоча, прагне менавіта Лукашэнка. Ён напрошваецца, увесь рэжым напрошваецца на тое, каб Еўропа больш жорстка рэагавала на тое, што ён робіць. І сапраўды ён разлічвае на пэўныя дывідэнды. Ад гэтага супрацьстаянне малой краіны, на якую ніхто агрэсіўна там не спакушаецца, ніхто не збіраецца нападаць. Наадварот, усе суседзі вельмі добразычліва ставяцца да незалежнай самастойнай Беларусі. І трэба зрабіць гэтую канфрантацыю, каб з аднаго боку падтрымоўваць просто напружанне, амаль ваеннае мілітарыстскае напружанне ўнутры краіны, дзеля таго, каб даць магчымасць Гігіну і вось такім дэмагогам, як ён, гаварыць, што ну ў такіх жа ж умовах усе грамадзяне чэсныя павінны падтрымаць свой урад. Так вось гэта дэмагогія, гэта проста хлусня. Для таго, каб гэтая маральная і маральны імператыў, што ў такіх цяжкіх умовах усе чэсныя грамадзяне павінны згуртавацца вакол ураду, кіраўніцтва, каб гэты матыў, гэты імператыў меў уздзеянне, трэба для гэтага складаць адпаведныя умовы, ствараць уражанне таго, што краіна ў коле ворагаў. І вось гэтых ворагаў штучна і ствараюць. Адпаведна, потым шукаюць ну, нейкіх там хаўруснікаў кшталту Москвы, Астаны, тым больш Китаю. Які хаўруснік для нас Китай? Китай зараз заняты зусім іншымі рэчамі, і яму гэтыя дробязі ўвогуле не цікавыя. Тое самае і Астана з Москвою, якія зараз імкнуцца стварыць эканамічную прастору дзеля таго, каб узмацніць свае эканомікі ў гэтых цяжкіх умовах, да, і ім таксама шкодна вось гэтае палітычнае супрацьстаянне беларускага рэжыму. Я хачу нагадаць, што ідзе супрацьстаянне не Беларусі з Еўропай, а дэмакратычнай Беларусі. І вось гэтай брутальнай ганебнай дыктатуры, якая ўсталявалася у Беларусі і якая змагаецца са сваімі грамадзянамі. Дыко там і які ніякай шкоды, толькі карысць прыносіць краіне, да, а яго робяць чымсьці кшталту таго, што чым нібыта Гігін з'яўляецца для Еўропы. Гігін, які з'яўляецца прыхільнікам катаванняў у краіне, не адмовіўся нават падпісаць зварот.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння раніцай палёты паміж Менскам і Масквой за канфлікту паміж Росавіяцыяй і Белавія былі перарваныя. Сергея Каваленко этапавалі з валадаркі ў калонію «Відзьба-3». У Менску судзілі актывістаў за вывешванне нацыянальнага сцяга. Такі ж сцяг бацька і сын Яжэвічы ў гонар Каваленкі павесілі перад запольскай школай у Чэрвеньскім раёне. Упершыню ў найноўшай гісторыі Беларусі пад палітычныя санкцыі трапіла і футбольная каманда «Менская Дынама». Пацярпелыя падчас выбуху на Пінск-дрэве, незадаволеныя судом, вынесеным пакаранням і кампенсацыямі. У міліцыю выклікалі жыхароў вёсак і ўладальнікаў дачаў Смалявіцкага раёну, які актыўна выступаюць супраць будаўніцтва беларуска-кітайскага парку.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – новыя санкцыі еўразвязу і адказ Менску.
Што адказваць спадару Мацкевічу? Паглядзіце, калі ласка, як мы можам працягваць размову, калі спадар Мацкевіч будзе працягваць у тым жа ключы, калі ён будзе абражаць мяне асабіста, маю дзяржаву, то, па-першае, я магу таго ж спадара Мацкевіча выклікаць на мужчынскую размову, па-першае, калі ён гэта жадае. Я ніколі не быў ніякім прыхільнікам катавання. У маёй краіне не існуе дыктатура. Гэта мая грамадзянская пазіцыя. Спадар Мацкевіч спрабуе гэту грамадзянскую пазіцыю аспрэчыць, как і у яго мала ў адным месцы, каб яго і аспрэчыць.
Юрій, чакайце.
Ну, пачакайце, я даў спадару Гігіну. Калі вы казалі, што ён дэмагог, я вас не перабываў. Хай ён кажа тое, што ён кажа.
Спадар Мацкевіч зараз заткнецца і паслухаю свой
што я. Дзім, ну давайте без...
Мы не будем, калі мы будзем працягваць размову на такіх нотах, я магу працягваць.
Калі давайте не будзем працягваць размову на такіх нотах.
Я яму па гэтаму твару даму адказ. Таму хай заткнецца і чуе тую іншую пазіцыю. Калі такую размову разумее спадар Мацкевіч, мы будзем сім размаўляць на такую размову.
Ну давайте без заткнецца.
Калі мы будзем размаўляць ціха і спакойна, то я буду размаўляць спакойна. Таму хай мой апанент яшчэ раз заткнецца і засуне свой...
Ну вы 10 раз сказалі аб гэта. Вадзім, ну зачем хаміць?
Ці не? Я не буду з хамамі размаўляць на нармальнай спакойнай мове. Хто імкнецца да якой эскалацыі? Мы чуем у наш адрес абразы, такія як зараз правакуе спадар Мацкевіч. Што, мы будзем спакойна на гэта адказваць? Не, мы не будзем на гэта спакойна адказваць. Значыць, што тычыцца Кітая? Як саюзнік ён вельмі добры. Таму што Кітай, гэта адзін з асноўных нашых эканамічных партнёраў. У адпаведнасці за знешнепалітычнай канцэпцыяй Рэспублікі Беларусь, Кітай з'яўляецца адным з двух стратэгічных партнёраў, і мы ведаем, што праграма кітайскіх інвестыцый у Рэспубліку Беларусь яна дасягае мільярду долараў. Па-другое, я не думаю, што Мінск імкнецца да эскалацыі з Еўрапейскім Саюзам. Калі была такая мэта, было б такое памкненне, ніхто б, пачынаючы з 2008 года, не праводзіў палітыку лібералізацыі. Ніхто б не праводзіў палітыку крокаў насустрач Еўрапейскаму Саюзу. Але мы бачым, што ў Еўрапейскім Саюзе сапраўды, і тут я мала шановным спадаром Мацкевічам часткова і спадаром Дынько згодны, тое, што там ёсць сілы, якія імкнуцца да канфрантацыі з Беларусі. Праўды, гэта тыя сілы, хто імкнецца, на жаль, іх большасць, навязаць Беларусі пэўную знешнепалітычную арыентацыю. Для іх непрымальна ні тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца ва ўладзе, ні тое, якая палітычная сістэма існуе ў Беларусі, ні найперш тое, што мы не імкнемся ўступаць ні ў Еўрапейскі Саюз, ні ў НАТО. Гэта сталая пазіцыя, якая ніколі не ставілася пад сумненне. Мы сапраўды імкнемся да інтэграцыі з Расійскай Федэрацыяй, мы імкнемся да рэінтэграцыі на постсавецкай прасторы. Гэта сталы, упэўнены выбар Беларусі. Ніхто ад яго адмаўляцца не будзе. Вось гэтая пазіцыя не задавальняе. І таму яна выклікае пастаяннае раздражэнне, таму яна выклікае пастаянны ціск з боку захаду. І фактычна, калі мы дайшлі да сумніву, калі ад нас патрабавалі пэўных знешнепалітычных захадаў, афіцыйны Мінск у 2010 годзе ад гэтага адмовіўся. І таму пайшла гэтая авантура 19 снежня, таму Варшава і Берлін далі згоду на тыя гвалтоўныя дзеянні, якія былі ўчынены на плошчы 19 снежня. І адсюль пайшла ўся гэта канфрантацыя. На мой погляд, яе трэба спыніць. І я таму ж спадару Мацкевічу прапаноўваю не выкарыстоўваць такія словы. Я прапаноўваю, каб мы нармальна, спакойна, інтэлігентна за круглым сталом гэта абмяркоўвалі. Мы павінны імкнуцца да дыялогу. Мы павінны імкнуцца і разумець тое, што мы беларусы. Кожны бачыць Беларусь розную, кожны бачыць карані Беларусі розныя, кожны дае розныя ацэнкі таму, што адбываецца зараз. Але мы грамадзяне адзінай краіны. І калі ёсць супрацьстаянне, хай бы хто як не гаварыў, паміж Рэспублікай Беларусі і Еўрапейскім Саюзам, паміж асабіста Александрам Лукашэнка і заходнімі палітыкамі, але мы павінны, каб гэтае супрацьстаянне не перарастала ў нейкае грамадзянскае супрацьстаянне, каб мы не набывалі рысы грамадзянскай вайны. На жаль, мы бачым, што з боку прыхільнікаў Еўрапейскага Саюза ўнутры Рэспублікі Беларусь ёсць такое памкненне. Ёсць памкненне зысці ад дыялогу, ёсць памкненне перарабіць вось гэтае міжнароднае супрацьстаянне ва ўнутрыпалітычнае. Вельмі жаль.
Андрей, я попросил бы вас выказаться на конт вось этой идеи Вадима, якую он некалькі разов повторил, на конт того, что Россия нам да поможа, что вось Россия за нами. На ваш погляд, ці сапраўды Россия будет за официальным Минском, за Белоруссию, сапраўды да поможа, и коли так, то что за гэта попросить взамен?
Я хотел бы найперш сказаць па-другія, што не можа быць дыялогу паміж заложнікамі і туремщиками. Не може бути діалогу, коли один з боків називає другий бок п'ятою колоною. Іначе це все, ведеться, це велика демагогія, це діалог, там слови. Діалог може бути тоді, коли є громадянська супольність, коли є незалежні СМІ. Це бази, пляцовки для діалогу. Діалог не може бути у повітрі, він не може бути у камери для споткання, тюрми. Що до Росії? Росія виграє від цього білорусько-європейського конфлікту. Білорусь не є на сьогодні самостійною державою. Це на сьогодні територія, залежна від Росії, яка заховує формальні прикмети держави. Так, є от Республіка Білорусь, є президент, там є всякі державні органи. Але в реальності Білорусь не є на сьогодні незалежною державою. На мою думку, санкції – це помилка, коли вони будуть введені, це економічні санкції. І навіть ці візові обмежування, вони так само, напевно, у цьому контексті, який є тепер, це помилка. Бо вони у конкретній сьогоднішній ситуації ведуть до узмацнення російського контролю над Білоруссю. Фактично, те, що відбувається тепер, це Захід здає Білорусь під Росію, здає білоруську економіку під контроль Росії.
Я завжди був працівником економічних санкцій, і одразу ж, ще у студені минулого года, об гэтым абвестіў, і спадар Гігін гэта дакладна ведае, тому што менавіта асабіста яму, я таксама гэта гаварыў, а не толькі пісаў. Па-другое, теза про тое, што мы адзін народ, мы ўсе грамадзяне Беларусі. Гэта таксама тая платформа, тая падстава, на якой магчыма яднанне, грамадзянская супольнасць і прыпыненне канфрантацыі, далейшай канфрантацыі двух супрацьлеглых, так скажам, з рознымі супрацьлеглымі поглядамі частак Беларусі. Гэтыя две ідэалагічныя ўстаноўкі пра тое, што мы ўсе павінны быць зацікаўлены ў тым, каб кожны крок, кожнае дзеянне Беларусі з розных бакоў і на ўзроўні стасункаў паміж людзьмі, і на ўзроўні дзяржаўных стасункаў павінны прыносіць карысць Беларусі, а не шкоду. І тое, што мы адзін народ і нам трэба дамаўляцца паміж сабою, гэта ёсць тое, супраць чаго сёння накіраваны дзеянні ідэолагаў рэжыму. Еўропа робіць сімвалічныя захады, сімвалічныя крокі для таго, каб паказаць, што яна не згодная з тым, за што агульная Еўропа, аб'яднаная Еўропа адказвае. Бо і Беларусь таксама падпісала калісьці хельсінскія пагадненні там і так далей, і правы чалавека сёння ўжо даўно не з'яўляюцца унутранай справай толькі краіны. Бо і таму Еўропа сёння настойвае, сапраўды настойвае на тым, каб былі адпушчаныя палітвязні, каб былі прыпыненыя рэпрэсіі супраць уласнага народу ў Беларусі, і толькі пасля гэтага Еўропа будзе гатовая да супрацоўніцтва і дыялогу з беларускім рэжымам. Еўропа ніколі не будзе там рабіць нешта па звяржэнню беларускага рэжыму. Еўропа не будзе ўмешвацца ў унутраныя справы Беларусі да таго часу, пакуль Беларусь як краіна, як дзяржава не будзе пагражаць другим краінам.
Хацеў бы нагадаць Федору Гігіну ягонае выказванне, якое ён зрабіў некалькі гадоў таму. Тады ён у 2010, здаецца, годзе дыскутаваў на Тутбаі з палітолагам Карбалевічам. У дыскусіі гаварылася таксама пра Расію. І Гігін тады абараняў Беларусь ад Москвы. І серед іншого сказав, що любими методами, які зрозуміли сьогоднішньому російському керівництву, це значить в основному силовими методами, Російська Федерація спробує встановити свій вплив, неке поняття державності на постсовєтській просторі. Це слова ваші, господар Гігін, не мої. Скажіть, чи нешто помінялося за апошнія два гады у Росіі, ці ў расійскіх інтарэсах, ці ў метадах, якімі Расія адстойвае свае інтарэсы, нічого не памянялася. І ўсё тое, што адбываецца, будзе выкарыстана Расіяй для ўмацавання свайго кантролю над Беларусю. На жаль, мы маем тут сітуацыю, калі эгаістычныя сённяшнія дачасныя інтарэсы, яны пераважылі над нацыянальнымі інтарэсамі нашей країни. Давайте поставимо собі таке питання. Коли б уявити собі, що завтра У Беларуси выходят на свободу 15 политвязнев. Европа бы изменила свою позицию, если не изменила? Однозначно изменила. Тут же были сняты обмежевания, тут же были взроблены кроки на супрать. И вельми тяжко зразуметь, чему немагчимо прийти до этого вырашения. Я прошу отзначить еще одну речь. Европа не мае магчимости изменить режим у Беларуси. Яны не мае для гэтага ніякіх, ані эканамічных, ані ваенных, ваеннага патэнцыялу, і жадання такога не мае. Што Еўропа можа зрабіць? Яна можа ізаляваць Беларусь. Так, ось, як антывірусы камп'ютарныя ізалююць траян. Не можа выдаліць траян, але можа змясціць у ізалятар. Фактычна, і зараз што адбываецца? Беларусь от ідзе па гэтым шляху ізаляцыі. Так, як Паўночная Карэя, як Зімбабве, як Куба. Дарэчы, там таксама Захад не мае магчымасці змяніць гэтыя рэжымы. Але кансервуецца іх адсталасць. Гэтыя рэжымы ператвараюцца ў такое пудзіла для рэгіёна. Вот всім показують, знаєте, нікому там, відаць, прем'єр-міністру Венгрії, так само показують, глядзі, що може бути, калі країна іде у гэтым керунку. Європа керується тут адзінымі стандартами. З тими самими стандартами в свой час яна падыходзіла до режима Мечыя, розкажем, у Словаччині.
Справді, з 2010 года шмат што змянілося. Тады, до речі, я говорив гэта з шкадаванням, бо ведаеце, што я вельмі вялікі прыхільнік самой шчыльнай інтэграцыі з Російської Федерації. Тое, што такія метады тады кіраўніцтва Росіі ўжывала, гэта для мяне було шкада. Але гэта вельмі жорсткая нацыянальна арыентаваная пазіцыя Александра Лукашэнкі па адстойванню інтарэсаў Беларусі, яна, калі хочаце, выхавала расійскае кіраўніцтва. І сапраўды зараз мы назіраем все менш і менш гэтага шавіністычнага угару. Зараз мы назіраем все большую і большую гатоўнасць расійскага кіраўніцтва улічваць інтарэсы сваіх партнёраў, не толькі ў Беларусі і Казахстане. І вельмі важна тое, што ў нас з'явіўся трэці партнёр, гэта Казахстан. І я надзеюся, у мяне ёсць такое спадзяванне, што ў хуткім часе, год, два, тры, пяць, у нас з'явіцца яшчэ чацвёрты, вельмі важны для нас партнёр, гэта Кіеў. Ва всякім разе, зараз дынаміка ў далучэнні Украины до реинтеграции, она вельми станочая, и меня это вельми зрадует.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі галоўны рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін, шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філозаф Владзімір Мацкевіч.